Herra forseti, bara aðeins varðandi ágæta ræðu háttvirts þingmanns Ásmundar Einars Daðasonar og afstöðu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í þessum málum, bæði hvað varðar Evrópusambandsumsóknina og eins varðandi þessa tilgreindu IPA-styrki. Það var bara alveg ljóst að stefnuskrá Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs kveður skýrt á um að andstöðu við inngöngu í Evrópusambandi. Og fyrir síðustu kosningar að þá var líka listi yfir að ekki yrði beitt sér fyrir umsókn að aðild að Evrópusambandinu. Þannig að það sé alveg ljóst. Og sá sem að hér stendur og hér talar var mjög einarður í þeirri afstöðu í aðdraganda kosningar en það er í samræmi við stefnu flokksins og áherslur. Nú varðandi síðan beint umræðunum þessa IPA-styrki, aðlögunarstyrki, þá er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það er eftir ekki kveðið skýrt á um það í þingsályktunartillögunni sem samþykkt var af Alþingi þegar að aðildarumsóknin var send. Og þess vegna kemur þetta eftir á að þurfum við að fara að sækja sérstaklega heimild Alþingis til þess að mega ganga til samninga um þessa aðlögunarstyrki og þá jafnframt líka þetta skattfrelsi. En bara til að taka það líka hér alveg skýrt fram að Vinstri-hreyfingin grænt framboð ályktaði meðal annars á flokksvarsfundi 20.11.2010 með leyfi forseta að þartu þjóðin hefur ekki tekið sína ákvörðun þarf að tryggja ekki verið að gera neina breytingar á stjórnsýslinni eða íslensku lögum í þeim eina tilgangi að laga íslensk stjórnkerfi fyrirfram að reglum Evrópasambandsins og ekki verði heldur tekið við styrkjum sem beinlínis eiga undirbúa aðil. Þannig að stefna og ályktanir Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs eru alveg skýrar og eftir þeim hef ég starfað.
Ásmundur Einar Daðason,